Esta zazuela pode soar moito mellor se lle engadimos algún instrumento de percusión da altura indeterminada. Pensa nun instrumento que poida encaixar coa obra e inventa un ostinato rítmico dun compás. Escribio empregando a ferramenta MuseScore, a continuación tes o arquivo que debes descargar, abrir e modificar. Unha vez modificado, lembra poñerlle o teu nome, expórtao a PDF e entrega unha tarefa da aula virtual. Aquí tes un exemplo. Escolle un ostinato para cada personaxe e grava a interpretación co grupo cantando e tocando os ostinatos.